elkarrizketan Urduliz 42 kampusa izango da ardatz. Aurten Telefonika Fundazioak eta Nobia Salcedo Fundazioak talentu teknologikoa bultzatuko dabe kampus honetan. Fundazio bi honek lankidetza hitzarmena sinatu dabe gazteenen talentu teknologikoa sustatzeko. Prestakuntzea eskaintzeaz gain, enpresetan egonaldiak egingo dira. Egungo lan merkaduan gehien eskatzen diren trebetasun digitalen ikaskuntzea osotzeko. Eta gai honetaz berbetako, Amaia Moliz etorri da gure estudioetara, bera Urduliz 42 kampuseko komunikazio arduraduna da. Amaia, egunon.
Egunon.
Bueno, Urduliz 42 kampusa bera zer dan asaltzea gurako neuke hasteko, Amaia, ze ez dakinik oso ezaguna egiten jakun orain dino be, ez dakit bai. Zuek ze pertsepzio daukazuen.
Kostatzen zaigu, baina, bueno, pizkanaka bagoaz. Ba, 42 Urduliz Bizkaia programazio kampus bat da, zuke oso ondo komentatu duzun moduan, eta Bizkaiko Foru Aldundiak eta Fundación Telefónica bultzatutako proiektua da, horri esker guztiz doakoa da bertan ikasten duten pertsonentzat. Eta horrek ez du esan nahi, osea, programazio kampus bat izan da, ez du esan nahi aurretiko ezagutzari behar duzuen, duzunik. Ideia da, zerotik azaitezkela. Orduan, hori da ideia, programazioan aditua izatea gure formakuntzari esker.
Atentzioa deitzen dagoena da, Amaia, zeuen metodologia be, ze esan behar da, barritzailea dela, ez dago ez irakaslerik, ez libururik.
Hori da, eta ez daukagu, ez da klaserik, ez ordutegirik, zeren egunero, 24 ordu zirekita gaude, eta horrek eskaintzen ematen die aukera ikaslei, ba, euren denbora kudeatzeko eta ikasteko euren bizimodura moldatuz, ez alrebez, ez da? Orduan, ba, modu desberdin bat da, zoritzarrez gaur ez daukagu titulurik zeren ikaskuntza zentro ez ofiziala gara, baina hori ez da arazo bat inpresentzako, zeren behar handia daukate profil teknologikoetan.
Beraz, esango dugu a la carta edo, ez da?
Pizkatxo bat, bai, osea, ideia da dagoela mankomuneko formakuntza ez, bat trepatzeko, baina ja sortzigarren edo bederatzigarren mailan, ja badaukazu trebesia lan munduan sartzeko eta gero espezializazioak dauzkagu ja hor ikasleak hautatu dezake zer egin nahi duen edo adimen artifiziala, datuak, garapena.
Guztiak dauka teknologiakaz loturea,
bai, hori da.
Esan duzu doakoa dela.
Bai, guztiz.
Eta izena moten daben guztiek hartu leikie parte,
bai.
Zelan egiten duzu? Ah, bai, bestela.
Bai, osea, esango dugu behar bakarra, behar duzun gauza bakarra, gogoa, eta 18 urte edo gehiago izatea dela. Hori da baldintza bakarra.
Orain arteko ibilbidea zelangoa izan da kampusean? Zenbat ikasle igaro dira zuenetik?
Ba, hasi ginenetik, osea, kampusa ireki zen 2020-ko apirilean. Eta pasatu dira 600 bat ikasle, baina guztiek ez dute bukatu. Osea, momentu honetan adibidez, badauzkagu 250 ikasle aktibo baino gehiago, eta hien artean 122 emakumezkoak dira. Eta 250 pertsona hauen artean, edo, hobeto esan da, hasi ziren 600 pertsona hien artean, 54 bukatu dute formakuntza tronkal hori, zeren askok ja lana lortu zuten bukatu baino lehen. Hori adierazten du enpresek duten beharra.
Eta azten zarenean, noiz amaitzen da? Hau da, zenbat ikasturte normala da zuek eskaintzen duzuena, gu ohituta gagoz, ikasturtea iraila urrian astera eta ekainean amaitzera, Urduliz 42 kampusean holan da?
Ez, 42 Urduliz Bizkaian dena pizka bat desberdin egiten dugu, ez? Azteko, hautaketa prozesu bat dago, pizina deitzen duguna, 26 egunez murgiltzen zara gure metodologia berezi honetan, eta gaine, ba, adibidez hasi berri gara batean, pasaden astelenean hasi dugu udako prozesua, eta orain badaude, ba, 101 pertsona parte hartzen prozesu honetan, ikasle bihurtu alizateko. Prozesu hori pasata, badauzkazu 2 urte gehienez formakuntza komuna bukatzeko. Eta hori dira, ba, 9 bat edo maila, baina hori kontuan edukita, ez daudela ez ordutegirik, ez klaserik. Ordunzuk antolatu behar duzu denbora, 2 urte horietan gehienez, amankomuneko formakuntza hori bukatzeko.
Piztina deitzen zazu.
Bai, zeren hori da, guztiz murgiltzea, metodologia honetan 26 egunez.
Piztinara botatea lez.
Hori da, saltoa egitea.
Esan dugun modura, Telefonika Fundazioa eta Novia Salcedo Fundazioa alkartu dira, oraingo honetan, eskaintza bateratu egiteko. Zelango fundazioak dira bionek?
Jo, ba, oso gizatiarrak, ez? Azkenean, gure kasuan gu Fundazion Telefonikaren babespean gaudenez, ba, itxarmen honi esker erantzuna eman aldiogu bere bi ardatzetako biri, ez? Alde batetik gazteak eta beste alde batetik ba, gizarte eragina duen berrikuntzari. Orduan, osi, eta Fundazion Novia Salcedo be eskaintzak ematen dio eta aukerak ematen dizkie gazteei euren lehenengo esperientzia lortzeko.
Talentu teknologikoaren sustapena bultzatzea da asmoa eta horretarako erakunde biek jarduera programa bat garatuko dabe, zer aurreratu zeinke, zelango programea izango da?
Ba, alde batetik gure formakuntzan sartu alizatea eta formakuntza hori betetzerakoan lehenengo lan esperientzia bat eskaini alko dugu. Orain arte ezin genuen zenen lehen gomendatu dizudan moduan, eskara ikasketa zentro ofiziala, ordun praktika programak ezin ditugu eskaini. Itxarmen honi esker, aukera hau eman aldiegu guri ikaslei eta etortzen den pertsona guztiei. Eta bestalde batetik, ba, Novia Salcedo Fundazioak be, lotura dauzka enpresekin gu bezala, eta horrek, ba, aukera gehiago eskaintzen dizkie pertsonei.
Amaia, txarto ulertu ez badot, zuenean ikasketak behin amaituta, agiri ofizialik ez dozu egoten, baina kurrikulumerako argi dago beste puntu bat dala, ez da?
Bai.
Asko balio dagoela.
Bai, eta azkenean gaur egun enpresek, osea, behar handia dutenez, ez dira inbeste tituluan fijatzen. Osea, etortzen dira, eta ba, zeren, astero batez besteko enpresa bat dator. Ezagutzeko kampusa, metodologia, eta gure profilak. Eta askotan uzten dituzte lan eskaintzak. Gauza da, gaur egun gertatzen dela ingelesa bezala. Lehen titulu batekin nahikoa zen. Gaur egun da, bale, titulua daukazu, baina hitz egin dezagun. Kasu honetan, enpresek egiten dutena da, proba tekniko bat. Pasatzen baduzu, barruan zaude.
Eta esanten ari garen modura, enplegagarritasuna ia ehunekoa da, zuenean.
Bai, bai, zeren enpresei asko gustatzen zaie gure metodologia, azkenean da, guk esaten dugun moduan up to you, da, ba, zuk moldatu, zuk ikusi edo bilatu erantzunak eta nola egin gauzak. Eta enpresei hori asko gustatzen zaie, azkenean lan munduan sartzen garenean, lehenengo gauza da, ba, postu bat daukazu, ordenagailua sortea badaukazu,
bai.
Eta esaten dizute, bueno, ongi etorri, azaitez, ja, baina ez dakin dola egin, bueno, horretarako hartu zaitugu. Orduan, jarrera horrek asko gustatzen zaie.
Enpresak aipatzen gabiz, eta Telefonika Fundazioetik aipatu dabe, Bizkaia dala, profil digitalak daukiesan profesional gehien eskatzen dabilena.
Hori da, enpleguaren mapa txosten berri atera da, enpleguaren mapa da Fundazio Telefonikaren tresna interaktibo bat, eta adimen artifiziala eta big data erabiliz, ba, ateratzen dute ikasketa edo txosten bat, hori, bilatzen ari diren profil digitalei buruz, ezta? Estatu mailan. Egia da Euskadin, bilatzen ari direla, ia 1500 eskaintza, eta Bizkaian bakarrik horien 165,5. Osea, ia 910 lanpostu. Orduan, osea, lana behar da. Lana dago eta jendea behar da.
Hori be garrantzitsua da esatea, ezta?
Bai.
Lanbide digitalak ikasteko zentru erreferentea bihurtu da zuena?
Nahiko genuke horretan gabiltza, baina ez dugu honekin esan nahi unibertsitatea edo lan heziketa baino hobeagoa garen. Ikuste dugu konplementu oso ona garela, zeren oso praktikoa gara. Orduan, ez dugu zertan kendu nahi, edo esan gu hori esan.
Oso garriak dira.
Hori da, guztiz. Gainera gure ikasleen 165 edo lan egiten, edo ikasten dabil, osea, erabiltzen gaituzte osagarri bat bezala.
Zein da ikasleen perfila? Aipatu dozu hasi zinenetik, 2021 garrenetik, 600 bat edo igaro dira esunetik, perfila zein da?
Denetari daukagu. Egia da gure batez besteko adina 34 urte direla, osea, ez gara lehen aukera bat. eta hori lan gehiengoa lan egiten edo ikasten dabil. Baina hori denetari daukazu emakumezkoak, gizonezkoak, helduagoak, gazteagoak. Osea, aman komunean daukaten gauza da teknologian gustoa edo.
Aipatu duzu ikasleen 122 emakumeak direla,
bai.
Zelango balorazio egiten duzu kopuru horretaz?
Ba gaude unibertsitateak edo lan heziketa zentroetan baino gehiago teknologia alorretan hitz egiten, Eta ba oso irakurketa ona egiten dugu, baina lan egiten jarraitzen dugu zeren egin nahi duguna da genero bretsa hori apurtu, osea azkenean hurbildu nahi dugu estima lorrak mundu guztiari, berdin dio zein genero daukasun.
Eta atzerritarrak be badago
sustatzean. Bai. Pizina honetan, osea orain ari diren hautaketa prozesua egiten ari diren pertsonen artean 24 nazionalitate dauzkagu.
24.
Bai. Eta ba azkenean ideia da guztio berdinak garela, egin dezakegula gauza berdinak teknologia alorrean guztientzako pres dagoela. Ordun nahi dugu hori espazio seguru bat izatea eta kalitatezko formakuntza emanez.
Eta munduan zehar, Amaia, badaukazue zuenan moduko beste zentrurik, badaukazue
bai.
Kompetentziarik?
Bueno, kompetentziarik ez bagara sare bat. Osea, 56 kampus gara, 52 herrialdetan. Guztiok sare moduan lan egiten dugu, metodologia eta filosofia berdinarekin, baina guztiak ez dira Fundación Telefónica eta Bizkaiko Foru Aldundiaren babespean ari. Bakoitza bere erakundekin.
Bai, orain momentu honetan esan dugun modura igrilekura piztinara botateko garaia da. Ez dakite hori eta ateak zabalik jardunaldiak gauza bera diren.
Ez da gauza bera, osea, ate irekien jardunaldia da kanpusa ezagutzeko aukera paregabea, zeren horrela instalazioak ikus ditzakezu eta aukera daukazu pizinera sartzeko jokoak egiteko, zeren jokotxo batzuk egin behar dira.
Beraz pizina fisikoa badago.
Ez, ojalá, baina momentuz ez. Bai, eskatu digute hori eta gimnasioa, baina bueno.
Bueno, ba kontaiguzu Amaia, interesa badauka batan batek. Zer egin behar dauan?
Ba, bakarri sartu behar dira 42urduliz.com webgunean, eta hori ikusiko dute gure urrengo pizinen datak, momentuz badaukagu beste deialdi bat urrian, urriaren 20-tik, azaroaren 14, eta ara sartu alizateko jokotxo batzuk egin behar dira soilik. Orduan, etor daitezke ateirekin jardunaldi batera, astero dauzkagu, eta hori, ba, ezagutzeko kanpusa, jokoak egiteko, eta dauzkaten galdera guztia argitzeko.
24/7 aipatu dozu zuen oporrik ez dozu behar.
Bai, badauzkagu eta guk ordutegia daukagu, horregatik jartzen ditugu ateirekin jardunaldiak, zeren ordutegi horiek dauzkagu jendeak ezagun dezaten, edo bestela ba hori mail bat idatziz 42urduliz.com webgunetik galdera guztiak erantzungo diegu.
Ba, hortxe, 42urduliz kampusaren ganeko azken barriak, ez dakit Amaia beste zeozer ahaztu jakun, edo zeozer aitatu gurako zeunken?
Ez, ba, hori, momentu honetan, oso momentu ona dela teknologia lorrean aritu alizateko, zen eskaintza asko daude, orduan animatzen diez, zeren ez dute zer galtzeko, osea, bakarri behar badat, zure denbora pizkatxo bat, baina probatzeagatik, ez dago arazorik.
Osondo ba, Amaia Moliz, eskerrik asko, estudioetara etortearen eta Urduliz 42 kampusaren ganekoak hementxe Bizkaia Irratian azaltzearen. Ondo izan eta beste batera arte.
Eskerrik asko. Bizkaia Irratian.